ārkārtas domes sēdību. Un tātad pirmais no jautājumiem, kas ir jāskata, šodien tātad ārkārtas domes sēdē mums ir astoņi jautājumi, kas par sagatavoto domes sēdes kārtību lūdzu pirms. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, tātad pirmais jautājums ir par izmaiņām Preiļu novada domes deputātu sastāvā, un pirmais ir saņems Preiļu novada domes deputāta Laura Pastari iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa, sakarā ar amatu apvienošanu, apvienošanas aizliegumu. Un tātad noteikti, kā Preiļu novada domes deputāta Laura Pastara deputāta un Preiļu novada domes priekšsēdētāja Jass vietnieka pilnvaras tiek izbeigtas ar 2016. Gada 13. Maiju. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un otrs ir saņemts Donata Valaiņa iesniegums, un viņš piekrīt, ieņem Preiļu novada domes deputāta amatu, un ir priekšlikums noteikt, ka Donats Valainis sāk pildīt Preiļu novada domes deputāta pilnvaras ar 2016. Gada 13. Maiju. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par projektu nav atturas, nav. Paldies, un tāpēc apsveikšu deputātu un pateikšu paldies par to, kas ir izdarīts iepriekš. Paldies. Un tāpat aicinu jauno deputātu Valaiņa kungu ieņemt vietu pie deputātu galda un arī apsveicu jūs ar jauno amatu. Tā, labi, paldies. Nu, es ceru, ka vairs līdz nākošajām vēlēšanām te puiši man nemainīsies. Tā, labi, paldies, bet viss, kas notiek, notiek uz labu noteikti. Tā, un līdz ar to tātad pārējām pie otrā jautājuma, kas ir saistīts ar izmaiņām komiteju sastāvā. Līdz ar to, kā ir jauni deputāti, tā ir jāveic izmaiņas arī komiteju sastāvā. Un tātad pirmais veikt izmaiņas Preiļu novada domes finanšu komitejas sastāvā par komitejas locekļu apstiprināt Valēriju Haritonovu ar 2016. Gada 13. Maiju. Un arī veikt izmaiņas Preiļu novada domes infrastruktūras un novada attīstības komitejas sastāvā par komitejas locekļu apstiprināt Donatu Valaini ar 2016. Gada 13. Maiju. Abi deputāti ir piekrituši šīm izmaiņām un piekrīt darboties šajās komitejās. Vai lūdzu kādi jautājumi deputātiem? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk trešais jautājums ir par būvniecības ieceri. Tātad vakar apvienoto komiteju sēdē jautājumu skatījām un ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes būvniecības ieceri Preiļu pilsētas celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženieru komunikāciju atjaunošana realizācija un pilnvarot SIA Preiļu saimnieks, tātad veikt iepirkumu projekta, iepirkumu projekta realizācijai. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk arī ceturto punktu vakar skatījām apvienoto komiteju sēdē par felčeru un vecmāšu punktu nolikumu apstiprināšanu. Un ir priekšlikums tātad skatīt abus punktus 4, 1, 4, 2 kopā, tātad apstiprināt gan Preiļu novada Palēču felčeru un vecmāšu punkta nolikumu, gan arī Prīkuļu felčeru un vecmāšu punkta nolikumu. Vai kādi jautājumi deputātiem lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk nākošais ir jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu. Tātad ir saņemts Preiļu un Riebiņu novadu turismu informācijas centri iesniegums ar to, ka viņiem ir apstiprināts valsts kultūra kapitāla fonds, maizīt mana bagātība par 700 eiro, un tātad projektam ir nepieciešams līdzfinansējums 80 eiro apmērā. Un ir priekšlikums piešķirt un līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav atkaros, nav paldies. Tālāk ir tātad saņemts biedrības sabiedriskais centrs arī, sabiedriskais centrs Niance iesniegums un ir priekšlikums atbalstīt pieteikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sabiedriskajam centram Niance Saunas pagasta kapsētu labiekārtošanā. Un piešķirt līdzfinansējumu projekta atbalsta gadījumā, tātad 3685,11 eiro, un arī projekta atbalsta gadījumā līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lūdzu. Kas lūdzu par? Visi par. Pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir tātad saņemts arī biedrības Taldarī pieteikums un ir priekšlikums atbalstīt pieteikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sabiedriski nozīmīgam biedrības Taldarī projektam Es esmu Latvija un tātad projekta atbalsta gadījumā projektam piešķirt līdzfinansējumu 4599,53 eiro un arī projekta atbalsta gadījumā līdzekļus paredzēt un novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par. Pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts arī biedrības ģimeņa atbalsta centrs Puķuzirnis pieteikums un ir priekšlikums atbalstīt pieteikumu projektam aprīkojumu un apmācību materiālu iegādē Montessori nodarbību nodrošināšanai un projekta atbalsta gadījumā tātad paredzēt līdzfinansējumu 1734 eiro apmērā. Un arī projekta atbalsta gadījumā līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 5.5 apakšpunkts ir biedrības Raduga iesniegums. Arī tātad ar lūgumu atbalstīt finansiāli projektu skatoties tērpu iegādes lauku kultūras biedrības Raduga ansambļiem Rebinuška, Kalinuška un Deju kolektīviem Asorti 1 un Asorti 2. Un tātad projekta atbalsta gadījumā līdzfinansējumu lūdzu 1213,74 eiro. Un projekta atbalsta gadījumā tātad līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vai deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts biedrības savai skolā iesniegums par tātad ar diviem apakšpunktiem, divi iesniegumi 6.1 un 6.2. Pirmais laik telpu patapināma līgumu ar biedrību savai skolai par telpas patapināmu Daugavpils ielā 34, Preiļu pirmās pamatskolas telpās ar platību 13,3 kvadrātmetri uz 7 gadiem, kas nepieciešams biedrības projekta skrēnēta realizācijai. Un otrs, tātad slēgt telpu patapinājumu par telpas patapinājumu kooperatīva iela 6 Preiļu valsts gimnāzijas telpās uz 7 gadiem, kas nepieciešams biedrības projekta Preiļu novada robotikas kluba aprīkojuma iegāde dalībnieku konkurētspējas paaugstināšanai realizācijai. Vai tātad varam balsot par abiem kopā un vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tā, ja nav, tad varam balsot par abiem nomas līgumiem kopā, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts arī biedrības sabiedriskais centrs Niance iesniegums ar lūgumu iznomāt biedrībai, tātad 9 zemes gabalus, uz kuriem atrodas 9 Saunas pagasta kapsētas, ar mērķi realizēt tātad arī projektus. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, 8. Pret Preļu novada domes iepriekšējās sēdes lēmuma precizējumiem, kas saistīti ar to, ka ir veikti iepirkumi un ir zināmas precīzas projekta summas. Tātad pirmajām projektām veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu un apkārtējās vides pieejamības nodrošināšana Preļu novada lauku teritorijās, tātad kopējā projekta summa 20 790,5 €, tā skaitā tātad pašvaldības līdzfinansējums projekta atbalsta gadījumā 2 079,01 €, un otrajā rīcībā tātad projektiņam Palaiču vasaras estrādes izbūve, kopējā summa, tātad ir laba pazudis, ir, tātad 35 771,65 €, un pašvaldības līdzfinansējums projekta atbalsta gadījumā 3 577,17 €. Tā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par pret nav atturas, nav paldies. Līdz ar to ārkārtas domes sēdes jautājumi ir izskatīti.